Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević i naravno dobrodošlica u Kulturne krugove. Počinjemo današnju emisiju sećanjem na Danila Kiša, koji je na današnji dan 1989. godine umro. Bio je jedan od najvećih pisaca novije srpske književnosti, čije delo značajno doprinalo njenoj afirmaciji u svetu. Prevedene mnoge svetske jezike, rado smo čitali mnogobrene njegove knjige, pomenuću samo nekoliko naslova: Mansarda, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića, Enciklopedija mrtvih. I evo jedne misli Danila Kiša, odlomak iz jedne njegove knjige. Hteo sam da pokažem kako u vrlo različitim epohama postoji nepokretna konstanta, sve prisutnost ljubavi i smrti. Evo, znači, sećanjem na Danila Kiša počinjemo današnje izdanje Kulturnih krugova. Kao i prethodnih dana, puno događaja u kulturi. Potrudili smo se da vas informišemo o najznačajnijim. Evo što možete čuti do 16 sati. Sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci predstavljena nova knjiga Emira Kusturice Šta mi ovo treba. Roman Izranjanje Veselina Markovića ovih dana ima novo izdanje kod Arhipelaga. Pred put u Francusku, da danas živi, zabeležili smo razgovor sa našim piscem. 20. novembra zakazano je prinudno iseljenje Društva književnika Vojvodine iz prostorija u kojima su bili gotovo pola veka u Novom Sadu. Danas je u Srpskom književnom društvu organizovana konferencija za novinare tim povodom. Beležimo i tribinu o potencijalu angažovanog rada u kulturi, koja je održana u Ostavinskoj galeriji, gde se inače održava izložba pod nazivom Umetnost u doba klasnog rata. Večeras u Etnografskom muzeju u Beogradu otvara izložba Stradanje i opstajanje 1918-2018. Neuništivi muzej, kojim će ova institucija obeležiti 100 godina primirja u Prvom svetskom ratu. Među novim izložbama koje su otvorene u Kulturnom centru Beograda, u galeriji Podrum se izdvaja izložba video radova Bojana Fajfrića, dobitnika nagrade 56. oktobarskog salona. A u okviru ciklusa, koncert Veliki jubilej, Hori simfonijski orkestar RTS-a, sinoć u Kolarčevoj zadužbini izveli Stabat Mater Gioachina Rossinija. Evo, počinjemo muzikom, a onda nastavljamo sa brojnim prilozima. So far, Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Zapisi u ovoj knjizi nemaju nameru da odgovore na pitanje niti da razreše velike dileme. Sve je tu nastalo iz potrebe da svedočimo vremenu u kojem živim i ostavim trag onima koji će u budućnosti proveriti da li je ovo sve trebalo, kaže u predgovoru svoje treće knjige Emir Kusturica. Posle promocije na sajmu knjiga, knjiga Šta mi ovo treba, sinoć je promovisena i u Jugoslovenskoj kinoteci, a govorili su Manojlo Vukotić izdavač, Milo Lompar, Muharrem Bazdulj, Ljiljana Smajlović i autor. Čujemo autora Emira Kusturicu, a sve je zabeležila Nevena Matović.
Ali evo recimo, kako bi Andrić sažeo u tri rečenice ono što je meni trebalo 360 strana. Niko ne zna šta znači roditi se i živeti na ivici između dva sveta. Poznavati i razumevati i jedan i drugi, a ne moći učiniti ništa da se oni objasne među sobom i zbliže. Voleti i mrzeti i jedan i drugi. Kolebati se i povoditi celog veka. Biti kod dva zavičaja bez jednoga. Biti svuda kod kuće i ostati zauvek stranac. Ukratko, živeti raspet, ali kao žrtva i mučitelj u isto vrijeme. To su ljudi sa granice, duhovne i fizičke, sa crne i krvave linije, koja je usled nekog teškog i apsurdnog nesporazuma potegnuta između ljudi, Božjih stvorenja, između kojih ne treba i ne sme da bude granice. I sad ti možeš da trošiš stranice riječi, a u stvari postojali su u našoj istoriji ljudi koji, čije prirode i čije pojave su nosile ono što se danas zove kontraverza. Jer kad ne bi bilo kontraverze i kad ne bi bilo ljudi koji ne mogu da dosegnu do zavičaja ili imaju problem sa svojim zavičajem, onda ne bi bilo ni drame. Knjiga jeste politička i ona se bavi praktično mojim političkim zapažanjima u posljednjih 25 godina, da smo mi u Srbiji najveći proizvođači zabluda o sebi. Vojvoda Mišić je penzionisan, znači jedan od najvećih vojskovođa je popio penziju zato što nije bio na liniji onoga što kad uvozimo u Srbiju ili kad uvozimo ovaj dio Balkana, kako se vjerno priklonimo toj ideji šta mi treba da budemo, a ne ono što jesmo. Ali tu postoji utjeha. Kad se priča u bilo kojem društvu u Srbiji, odnosno u Beogradu, o tome kako su nas pet puta bombardovali. Mi nemamo dobar protok informacija. Ima pet gradova u Francuskoj koji su poravnjeni do dna. Nismo mi jedini stradali, ali mi smo nekako to svoje stradanje sa strašću obgrlili. Zašto se meni sviđa reakcija ljudi na moju knjigu? Ne zato što ja mislim da je to genijalna knjiga, nego zato što mislim da živimo u vrijeme koje metaforički podsjeća na jednu epizodu, prepričanu priču iz knjige Čingiza Aitmatova, u kome jedno pleme zarobi drugo i priprema nove robove. Kako to radi? Na ošišanu glavu se navlači koža, ovčija koža, počinje da se skuplja i počinje da zapravo mrvi mozak. Ko preživi, taj se pretvara u idealnog roba. A zašto? Ne samo zbog toga što je uspio da preživi fizičku bol, nego zato što je izgubio sećanje. Kada mi ne bismo spominjali Živojina Mišića, kad ne bismo bilježili ono što bilježimo i kad ne bi imali ovaj aktivistički stav podsjećajući ljude, ne samo na historijska fakta, nego na vezu između istorije onoga što mi danas živimo, onda bi ta priča o gubljenju pamćenja i dovođenju fazu nule i pretvaranje u ono što objektivno jeste cilj korporativnog kapitalizma, to je da nam ta koža smrska sve što imamo u memoriji, da jednostavno bez sjećanja postanemo dobri kupci i dobri robovi. U Srbiji ima neko zrno. Ja uvijek osjećam da Srbija ima vrlo čvrsto dno koliko god propadamo, nekako ne ide, ne propadnemo dovoljno da se negdje ne pojavi neka pobjeda, da se ne pojavi neki novi čovjek, da nam neki matematičari ne pobjede u Maleziji na takmičenju, da nam se ne desi neko divno čudo, jer vjerovati da čuda nema, znači bilo bi skoro kao i ne postojati. Ono što, i vrlo ću brzo da završim, zato što sve što sam rekao poslije ovog Andrića mi se čini slabije, ali mislim da ova metafora stoji o nama kao ljudima koji živimo istorijsko pamćenje i koji pokušavaju da zapravo, a naša praksa to potvrđuje, kakav god bio i kako god prošao sajam knjiga na kome se proda više ulaznica nego na sajmu automobila, ipak to govori nešto o nama, bez obzira koliko smo nepismeni. Ali naša nastojanja da rekonstruišemo našu prošlost i da ne zaboravimo ono što je nekad, kako Ekmečić kaže, pamćenje i učenje pjesmica na pamet, bila zapravo naša srednja klasa koja je uspijevala da zapravo u prvom i drugom ustanku postane ono što je na zapadu bila srednja klasa, koja dovede do toga da je izvođenje bilo kakve pobune, a kamoli revolucije, bude moguće. I sad, evo, za kraj, pošto ja nisam poznat kao pjesnik, a ta poezija je uglavnom bila dio mog, kako bih rekao, poetskog izraza, filmskog. Ima jedna pjesma do koje mi je stalo i koja se zove Kad dođe kraj. Kada dođe kraj, nije važno čemu, kada dođe kraj, nije važno kome, govorit će prošlost je služila ničemu. Kada svakoj budali bude jasno da nema dalje ko u kafani, kada ujutru rano konobar podvuče crtu i tu nema filozofije, ako si to čekao, imao si 10 s lukom i rakiju ljutu, bila je mala kisela, a ti znaš, kada dođe kraj nije važno čemu, kada dođe kraj nije važno kome, kažu prošlost služi ničemu, jedan pijano popiće i meni reći, od čovjeka ostade samo smeće, propala investicija prirode. Atomska će bomba pasti, pa će zemlja opet biti sama i biljke će bez nas rasti, kao što je bilo milione godina, kao što je mogla bez nas stada, bez tog čudovišnog stada. Moći će bez nas zemlja sada, atomska će rokati duboko, sve će da leti visoko, a ono što je pjesnik rekao, kako i pad je let, ne važi nikako. Pad u vis i let nikako. Od samog početka ljudi se prave ludi, sad vide da ime je čovjek nešto što je na krstu raspeće prvo. U renesansi pobio što je mogao, gorio u plamenu znanja, završio u shopping molu, te raga paranoja. Kada dođe kraj, nije važno čemu, kada dođe kraj, nije važno kome, kad svi poveruju da prošlo služi ničemu, bit će kasno da se Bog uplete u igru.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. C'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau.
Još malo o knjigama u krugovima danas. Roman Izranjenje Veselina Markovića, koji smo voljeli čitali, a koji je kritika hvalila, ponovo je pred čitaocima u izdanju Arhipelaga. Arhipelag je već objavio i druge knjige Veselina Markovića, a to su Mi različiti, Prošlost nikad ne prođe, Svetlost na vodi. 2001. godine je objavljen roman Izranjenje. Pitali smo Veselina Markovića kakav odnos ima sada prema svojoj knjizi, da li je zadovoljan i da li bi nešto promenio.
Izranje je bio moj prvi roman, mada nipošto ne i prva knjiga. Ja sam dotle pisao isključivo kratke forme. Priče, kritike, prikaze, eseje, prevodio sam priče i tako dalje. I pre Izranjenja ja nisam čak nikad ni pokušao da pišem roman. Neki način sam iznenadio samog sebe, ali kad sam ušao u to, znate, svaka određena ideja, određena situacija zahteva određen broj strana, tako sam brzo shvatio da će to postati roman. Da li bih danas nešto promenio? Pa naravno, čovjek, i to je onda razloga zašto izbjegavam da čitam svoje knjige jednog dana kad su objavljene, i onda uvijek pomislim posle, eto, ovo sam možda mogao drugačije. Mnogo toga bih izmenio u raznim knjigama, ali to nekako ne je bilo u redu prema nekadašnjem ja koji je pisao te knjige, koji je tada mislio da je tako najbolje. I nisu to greške, da mene pogrešno shvatite, nego jednostavno uradio bih stvari na drugačiji način danas, što je i dobro, jer to znači da učim i napredujem.
Ako govorimo o nekim opštim mestima ili u vašem stvaralaštu ključne reči, to je usamljenost, ali možemo reći i smrt, i ljubav, i mnogo toga. Jednostavno pojavljuju se u svim prepoznavisovim motivi ili ključne reči.
Ja sam uvek smatrao da književnost i može i mora da govori o nekim problemima koji su zajednički za sve ljude, koji su univerzalni, bez obzira da li oni žive u ovoj ili onoj zemlji, u ovom ili onom društvenom uređenju. Dakle, ja nisam apolitičan, daleko od toga, ali smatrao sam da politici, naročito dnevnoj politici, nije mesto umetničkoj književnosti, već da ona mora da govori između ostalog o tema koje ste sad pomenuli, kao što su usamljenost, smrt, sećanja, to je važan motiv kod mene, zatim porodični odnosi, uopšte odnosi među ljudima.
Znamo za vaše omiljene autore, to su Prust i Nabokov, pisali ste dosta o njima, imali ste i doktorsku disertaciju o Nabokovu, preveli ste nedavno, kad je Dereta objavila taj prvi tom sabranih priča Nabokova, čak dve priče, ste uživali u tom?
Ja uživam u činjenici da Dereta izdaje sabrane priče Nabokovljeve, to je, mislim, kapitalno izdanje, pošto neke njegove priče nisu nikada ne privedene na naš jezik. Romani jesu, ali priče nisu. I izašao je prvi tom njegovih priča, tu imam dva prevoda, a u drugom tomu ću imati četiri.
Pošto, naravno, pisac uvek nešto stvara, radi, šta moram da vas pitam, probali ste se u svim žanrovima, znači i eseji, i putopisi, i romani, i priče, da li se vraćate ponovo tim istim žanrovima ili ćete tragati za nečim novim?
Pa ja smatram da pisac ne sme da ponavlja sebe, jer u izvesnoj mjeri, naravno, to ste uvek vi, od toga ne možete i ne treba da bežite. Ali kad je u pitanju forma, kad je u pitanju način na koji izražavate sebe, ako se ponavljate, ako upadnete u zamku manerizma, počnete da pripisujete sami sebe, to je smrt umetnosti. I to pokušavam da izbjegnem jednim dijelom i tako što često menjam književne rodove i vrste. Naravno, tako i veća opasnost, nešto pogrešite, radite nešto što niste nikada ranije radili.
Veselin Marković je dosta i prevođen na mnoge svetske jezike. Uskoro na italijanskom će se naći knjiga Mi različiti. Evo, to je lepo iščitavanje, znači na raznim jezicima vas mogu čitaoci prepoznati.
Da, to je veoma lepo osjećanje. Mi različiti roman je prošle jeseni izašao u Norveškoj, a sada će u decembru ili januaru izaći u Italiji. Ono što mi žao, to je da su to jezici na kojima ne mogu da čitam ono što sam napisao, ali od ljudi čujem da je i norveški prevod koji je radila Brit Baker i italijanski Anita Vucu, da su odlični prevod.
Girl. But once I was a danger to myself.
Sasvim aktualno prinudno iseljenje Društva književnika Vojvodine iz prostorija u kojima su bili gotovo pola veka zakazano je za 20. novembar u podne. Tim povodom danas je u Srpskom književnom društvu organizovana konferencija za novinare na kojoj su se obratili predstavnici ovog društva uz podršku kolega iz Beograda. U Francuskoj 7 bila je i Jovana Milovančević.
Veliki dan za grad kulture, manje književnosti, više vatrometa. Ironični je i opominjući natpis koji je dočekao sve prisutne, istina, nebrojne novinare, danas u podne u Društvu književnika Srbije. Predstavnici Društva književnika Vojvodine i u prestonici su želeli da apeluju na sve nadležne da im pomognu u rešavanju problema pred kojim su se našli, a problem nije mali. Za 20. novembar uprava grada Novog Sada najavila je prinudno iseljenje ovog renomiranog udruženja zbog, kako se navodi u odluci, duga za zakup u iznosu od 600.000 dinara. Gradske vlasti su u prethodnom višemesečnom periodu obećavale mogućnost rešavanja ovog problema, ali su se na kraju o sva svoja obećanja oglušili, objašnjava predsednik Društva književnika Vojvodine Jovan Zivlak.
Nekoliko puta smo bili na razgovorima sa sekretarom za kulturu grada, dobirali smo maglovita obećanja kao što se uobičaje to kad su u pitanju političari. Imali smo neku nadu da će taj problem biti rešen. Međutim, ja sam obavestio upravni odbor Društva književnika Vojvodine da postoje mogućnosti da se taj problem po rečima gradskih vlasti može rešiti, da ćemo naći modus da se taj dug plati i da ćemo nastaviti saradnju u skladu sa najboljim formama koje smo do sad ostvarivali kao subjekt koji je dobio sredstva od grada. Međutim, na moju, rekao bih, previše optimističku izjavu na upravnom odboru došao je demanti gde grad decidirano stoji na stanovištu da ne može ni na koji način da spreči iseljenje, što nije tačno.
Ima li smisla da jedna relevantna institucija u prestonici kulture Novom Sadu bude izbačena na ulicu i lišena svojih prostorija i kakva se time poruka šalje svetu? Pita se književnik Duško Novaković.
Bilo bi tragično i očajno ako se kroz kulturnu javnost Evrope ili suseda ili tako dalje provuče jedna zapanjujuća vest da će pisci Društva književnika Vojvodine, pisaca Vojvodine, biti izbačeni na ulicu, da ne kažem kao dronjak, nego eto tako, sa kojom vrstom prava? Ako se ovde sučeljavaju dve istine, i tako dalje, onda se sučeljavaju i dva prava, ali to sve pokazuje kako u normativnom nekom smislu moraju gradske uprave, moraju lokalne uprave ipak malo da zasuku rukave kao što to rade pisci kad su u pitanju knjige, kad su u pitanju festivali, kad su u pitanju časopisi i tako dalje, i da sa većom pažnjom uvaže taj rad tako što će onaj deo koji pripada njima kao društvenoj zajednici, kojoj smo mi dali poverenje između ostalog i pisci, uraditi na najbolji način.
Za kraj opomene radi da podsjetimo, Društvo književnika Vojvodine postoji već pola veka, broji oko 800 članova istaknutih stvaralaca, akademika, profesora. Izdaje jedan od najznačajnijih časopisa iz oblasti književnosti i organizuje festival koji okuplja veliki broj stranih gostiju i domaćih autora. Može li ipak biti i malo književnosti pored Vatrometa u Novom Sadu, ostaje da vidimo 20. novembra kada je zakazano prinudno iseljenje Društva književnika Vojvodine.
No puedo dormir esta noche. No puedo dormir. Soplando más fuerte mis pensamientos, como las hojas son esparcidos. Hay una línea, hay una línea, hay una línea.
No puedo cruzarla.
Hay una línea, hay una línea, hay una línea.
No puedo cruzarla.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nakon književnosti, sada deo kulturnih krugova posvećujemo izložbama. Među novembarskim izložbama otvorenim u Kulturnom centru Beograda u galeriji Podrum samostalno se predstavlja video radovima Bojan Fajfrić, dobitnik nagrade 56. oktobarskog salona. Sa umetnikom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Bojan Fajfrić rođen je u Beogradu, u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. On danas živi i radi u Amsterdamu. Ovaj sled informacije je u neposrednoj vezi sa radovima koje predstavlja.
Ova izložba se sastoji od tri kratka filma. Izložba se zove Nezavršeni posao po filmu koji je poslednji napravljen, Unfinished Business, iz 2017. To je trilogija koja je zapravo započeta još 2008. godine ili 2007. kada sam ja počeo da razmišljam o jednoj porodičnoj priči gde smo svi znali da je moj otac zaspao na nekakvoj sednici, pošto je on radio u gradskom komitetu u Beogradu, odnosno centru tadašnje komunističke partije Beograda. E, i kad sam ja doznao da je to bila zapravo osma sednica iz 1987. stvari su se naglo promenile. Je to bio prelomni moment istorijski gde je postojalo nekako previranje u lokalnoj partiji, ali koje na kraju se ispostavilo kao ključni moment gde je Slobodan Milošević došao na vlast. Znači, u ovoj izložbi možete vidjeti tri filma, prvi iz 2010. Teta Ritam, gde ja uzimam ulogu mog oca i rekonstruišem njegov čitav dan od njegovog buđenja do zaspivanja na sednici. Zatim film iz 2017. Nezavršeni posao je zamenjena uloga gde moj otac uzima ulogu jednog neodređenog umetnika koji provodi poslednje dane svoga života. I treći film, odnosno jedna vrsta spojnice koja daje uvid u čitanje čitave izložbe je ušće bazirana na arhivskom materijalu poznatog mitinga iz 1988.
Šta za umetnika znači nagrada Oktobarskog salona? Da li ona na simbolički način dolazi u konceptualni odnos sa ovom serijom radova?
Pa evo ovako, ja sam 2016. na Oktobarskom salonu koji je kurirao David Elliot izložio rad Uzrok smrti, koji je isto jako važan istražički projekat koji se bavio određenim filmovima Crnog talasa i na osnovu tog rada sam ja dobio nagradu i meni je jako drago. Prošlo je neko vreme i evo nas tu i ja mislim da je jako bitno da se ovi radovi prikažu u Beogradu, odnosno u Srbiji. Znači, izložba se zove Nezavršeni posao i mislim da je jako bitno da se osvrnemo unazad na određene detalje, na određene momente u istoriji koji su nas zapravo doveli tu gde smo danas.
Ono što me u stvari, ajde, konkretno zanima jeste Oktobarski salon nakon promene. Da li imate uopšte neki odnos prema tome što je Oktobarski salon postao bijenalna manifestacija?
Ono što moram da napomenem jeste da ja stvarno ne znam sad ko je direktor, ko je bio, nije bio. Ono što je meni bilo bitno jeste da sam našao ozbiljnog saradnika, a tu je bila Zorana koja je zapravo uspela skoro nišćega da napravimo ozbiljnu izložbu. I meni je, znači, zapravo ta saradnja sa lokalnim kustosom iz kulturnog centra mnogo bitnija nego zapravo direktorka ili direktor. Mislim, ja sad pričam iz ličnog iskustva.
Mislila više u odnosu na Oktobarski salon.
Pa Oktobarski salon, ne znam, meni je bilo jako zanimljivo da je to bila godišnja izložba, jer to bilo retko da se ima tako velika godišnja izložba u regionu, pa čak i u svetu, a to što se promenila u bijenalnu izložbu, to stvarno ne znam šta da kažem, mislim u redu, ako će to doprineti većem budžetu, više vremena za istraživanje, više mogućnosti da se dovedu različiti umetnici i tako dalje, onda je u redu. I super je što postoji i dalje, što nije ugašeno, i super je što postoje nagrade i mislim da bi to trebalo da se nastavi u budućnosti.
Kustoskinja izložbe je Zorana Đaković Miniti. Izložba je otvorena za javnost do 6. decembra u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda.
Radio Beograd 2.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Okreni se ti, malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo.
direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Malo pređašnjem prilogu čuli ste razgovor sa Bojanom Fajfićem, čija izložba već otvorena u Kulturnom centru Beograda, a večeras se u Etnografskom muzeju u Beogradu otvara izložba Stradanje i opstajanje 1918-2018. Neuništivi muzej, kojom će ova institucija obeležiti 100-godišnjicu primirja u Prvom svetskom ratu. Podsjetimo, pre 4 godine u Etnografskom muzeju obeležen je i početak rata postavkom Veliki rat i mali čovek. Autorka obe izložbe je muzejska savjetnica Vesna Bižić-Omčekus, sa kojom je razgovarala Sara Arsenović.
Šta će posetioci biti u prilici da vide na ovoj izložbi, čini mi se prvi put?
Da, čitava izložba je podeljena na 3 segmenta. Prvi je nastajanje, drugi je stradanje i treći je opstajanje. Već same reči kažu da je nastajanje priča o nastanku Etnografskog muzeja, o počecima njegovog rada. I tu je prikazana arhivska građa koja se odnosi na početak rada Etnografskog muzeja, priča o prvom upravniku, njegovom saradniku, a kasnije upravniku. I na tom delu su prikazani kompleti narodnih nošnji koje su ti prvi kustosi upravnici skupili, našli na terenu, doneli i koji su u potpuno nepromenjenom izgledu sačuvani do danas. To da su oni iz tog perioda potkrepljuju fotografije koje su u pozadini iza tih kompleta, na kojima su prikazane muzejske figurine u tim istim kompletima 1905. godine, koje je fotografisao baš taj prvi kustos Nikola Zega. I može da se vidi da je gotovo svaki detalj sačuvan na ovim sada lutkama koje su obučene u te narodne nošnje. Neki od tih kompleta su prvi put prikazani, kao što je, na primjer, nevestinska oprema neveste iz Bitolja, čiji je kuriozitet to da je teška 14 kilograma, što znači da je mlada na dan svog venčanja morala da nosi tu kompletnu opremu, a kad uzmemo u obzir da su se tada devojke udavale sa 14-15 godina, onda možete misliti kakav je to teret bio za tu mladu devojku, ali to nije bilo bez razloga, jer ona je time trebalo da pokaže svoju snagu, svoju izdržljivost i spremnost da se suoči sa svim teškoćama porodice u koju ulazi. Eto, taj komplet je prvi put izložen. U drugom delu izložbe, koja se zove Stradanje, je prikazana ratna šteta koju je Prvi svetski rat pričinio Etnografskom muzeju. Od 10.000 predmeta koji su se tada nalazili u muzeju, koje muzej imao, do rata skupljenih 2966 brojem je nestalo u Prvom svetskom ratu. Oni su bili spakovani, bili su evakuisani, ali je jedan deo predmeta ostao i u muzeju. Za vreme rata muzejom je upravljao major Kovačić iz Zagreba, tako da posle rata je on sve to što je bilo u muzeju i odneo. I u pismu upravnika se i vidi da su predmeti pronađeni kod majora Kovačića u Zagrebu, ali mi nemamo podatke da su ikada vraćeni u muzej.
I na posledku opstajanje?
Treći deo je opstajanje i tu su prikazani isto predmeti koje su skupili, nabavili prvi upravnici Etnografskog muzeja. Svi su oni iz 1902. godine uglavnom, što znači da su izrađeni mnogo ranije pre toga, tako da su oni u sredinom 19. veka sačinjeni, ali značaj u svemu tome je što su očuvani do danas i zbog toga sam ja i ovu izložbu i nazvala Neuništivi muzej, jer Prvi svetski rat nije jedina nedaća kroz koju je muzej prošao. On je osnovan i počeo sa radom 1901. godine, 1903. je promenjena dinastija. Usledili su balkanski ratovi, pa Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, promena režima, 90. godine, sankcije, nemaština. Pa evo na kraju i ta tabloidna hajka koja je bila pre nekoliko meseci usmerena na naš muzej, ali potpuno neopravdano. Tako da sve je to muzej preživeo, jer mi smo ne uništili muzej.
Obeležimo i razgovori i tribine u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. U Ostavinskoj galeriji održava se izložba pod nazivom Umetnost u doba klasnog rata. Sinoć je bilo reči i o potencijalu angažovanog rada u kulturi. Događaj zabeležio Aleksandar Drobac.
Bojana Rakonjac iz neafirmisanog studentskog kolektiva rekla je da je koncepcija debate koliki je potencijal angažovanog rada u kulturi predstavlja otvoreni poziv koji nije konkretno upućen ni jednoj ciljnoj grupi.
Do sada se većinom odazivali, to jeste umjetnici koji učestvuju u izložbi i ljudi koji su usko povezani zapravo sa ovim prostorom Ostavinske galerije i magacina i mi koji smo, dakle, kako da kažem, autori iz kustovskog, dakle, ugla. I to bi bilo to, zapravo bilo je jako zatvorenog tipa, ostalo je u našim krugovima, možda je to bilo i do nas zašto nismo pretjerano to nešto promovisali, a sada pitanje je da li smo mi to tako svjesno učinili da bismo ostavili krug zatvorenim ili je to ispalo kako je ispalo. Ali eto, uglavnom mi danas ne očekujemo neki preveliki odaziv na to sve i to je to. Pa tema današnje debate predviđena je bila da bude taj potencijal angažovanosti u kulturi, to jeste u suštini prije svega valjda umjetnosti, pošto mi se kao time bavimo. Tako da to je bilo jedno od pitanja koje mogu da kažem su onako uopštenija i generalno koja se protežu uvijek, u suštini u svako doba čovječanstva, kako da kažem, tako da nije to neka šokantna niti nova tema, jednostavno stalno se o njoj priča i stalno će se o njoj pričati.
Šta vi podrazumevate pod angažovanošću?
Ako pod angažovanošću podrazumijevamo da neka stvar, to jest u ovom slučaju umjetnost, bude takvog intenziteta ili ne znam nija jačine zapravo da svojim upravo tim dejsovanjem i angažovanjem nešto mijenja bilo u kom, dakle, diskursu stvarnosti, onda bi to bila zapravo neka angažovana, znači neka promjena koju umjetnost kao takva može da donese, a sada je pitanje da li je to uopšte realno, da li se to dešava i da li ima tog potencijala i to mi kao preispitujemo večeras.
Cilj nije samo detektovanje problema, već i kreiranje prilika za dalje nezavisno stvaranje i pisanje umjetnosti kroz zajednički rad, napominju članovi kustoskog kolektiva Miroslav Ćuk i Sonja Glišić.
Barem iz ovog pogleda u kojem ja sam mogu da nešto kažem, je to da kultura ostaje na tome da mi moramo da sami sebe angažujemo da bi uopšte nešto uspeli organizovati i...
Znači, individualistički napor je...
Tako je, to je prestižno stvar u ovom poslu, trenutno, koliko ja to mogu da zaključim.
Meni angažovost možda u nekom smislu podrazumeva nekakav ishod koji bi doprineo nekoj možda kolektivnijoj ili generalnijoj slici, ali svako ko je tu pojedinac bitan i njegova volja negde da ustupi u tu angažovost, ono što smo mi planirali da možda razgovaramo o tome večeras jeste taj koliki je uopšte potencijal bilo kakvog realnog angažovanja u okviru nekih kulturnih sfera, s obzirom na stanje u kulturi kako je u savremenom trenutku i možda da se osvrnemo i na same institucije kulture i na neku njihovu strukturu, generalno uopšte svest o tome da li postoji uopšte potreba za angažovanjem.
Kontradiktornost umetničkog polja je ujedno jedna od poslednjih pukotina u društvenim sistemima, u kojoj je moguće angažovano promišljati okruženje i praktikovati egalitarnije modele rada.
Krugove, završavamo pričom o muzici. U okviru ciklusa koncerata Veliki jubilej, hori Simfonijski orkestar RTS-a sinoć su u Kolarčevoj zadužbini izveli Stabat Mater Gioacchina Rossinija, a koncert je pratila Tamara Maljković.
Ansambli Radio Televizije Srbije tokom novembra serijom koncerata obeležavaju značajne jubileje domaćih i svetskih kompozitora. Tako je sinoćni koncert bio posvećen obeležavanju 150. godišnjice od smrti velikog italijanskog kompozitora Gioacchina Rossinija, a publici je predstavljeno remek delo njegovog duhovnog opusa Stabat Mater iz 1841. godine. Iako je u istoriji muzike prevashodno poznat kao autor velikih operskih ostvarenja, značajan deo stvaralaštva Rossini je posvetio upravo duhovnoj muzici, a dela ovog žanra nastajala su mahom nakon 1829. godine i velikog uspeha koji je u Parijskoj velikoj operi postiglo njegovo opersko tumačenje Viljama Tela. Od duhovnih kompozicija svojim kvalitetom izdvojili su se Mala svečana misa i Stabat Mater. Rossinijeva partitura sa brojnim kompozitorovim izmenama konačno biva objavljena 1841. godine, a prva javna premijera održana je 7. januara naredne godine u italijanskom pozorištu u Parizu, postigavši veliki uspeh. Od tada do danas ovo Rossinijevo delo izaziva nepodeljeno interesovanje i izvođača i publike. Tako je bilo i na sinoćnjem koncertu u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine, kada su nam se uz ansamble RTS-a predstavili i pevači mlađe generacije iz regiona, sopran Irina Jordanescu iz Rumunije, mezzo-sopran Ivana Srbljan iz Hrvatske i dvojica umetnika iz Slovenije, tenor Dejan Maksimilijan Vrbančić i bariton Jaka Mihaleč. Iako pripada žanru duhovne muzike, Rossinijev Stabat Mater po karakteru je veoma blizak operi i sadrži brojne operske elemente. To se pre svega može uočiti u solističkim odlomcima koji u širokim melodijskim frazama, svečanim marševskim ritmovima i virtuoznim vokalnim deonicama donose jasnu asocijaciju na arije iz opera sa početka 19. veka. To je ujedno bila prilika i da nam se pojedinačno predstave gosti koncerta. Svo četvoro solista pokazali su da posjeduju veliki potencijal, a u tom smislu najviše se istakao bariton Jaka Mihkelač, ujedno i najmlađi među gostima koncerta. Odlična boja, dikcija i inovativna preciznost obeležili su dve solističke numere koje nam je doneo ovaj mladi bariton, dok je nešto slabija karika solističkog kvarteta bila Irina Jordanescu, koja je u pojedinim momentima bila intonativno nestabilna i ostajala bez daha. Pun glas, toplu zaobljenu boju, intonativnu tačnost i izvesno dinamičko i agogičko nijansiranje prikazala nam je mezzo-sopran Ivana Srbljan, ostavljajući utisak najstabilnijeg člana među solistima, što se naročito odrazilo u pretposlednjoj numeri kompozicije tragičnog karaktera u kojoj je kompozitor pružio priliku solistima da bez pratnje orkestra pokažu svoje vokalne kvalitete. Ipak, opšti utisak je da su najuspešniji odlomci kompozicije bili oni povereni horskom ansamblu. Među pomenutim odlomcima su uvodni i završni stav kompozicije, ali i upečatljivi stav Eja Mater za a cappella hor. Horski ansambl Radio Televizije Srbije je još jednom dokazao svoj veliki kvalitet, donoseći ujednačenu boju, pun volumen zvuka i veoma suptilne dinamičke promene i građenja kulminacionih lukova. U tom smislu upravo horski ansambl bio je taj koji je održavao jedinstvo čitave kompozicije, čiji su stavovi u pojedinim trenucima pretili da zazvuče nepovezano i rastrzano. Svojevrstnoj nepovezanosti stavova u najvećoj meri je doprineo orkestar, koji je zvučao stabilno u većem delu interpretacije, ali sa vrlo neodređenim završecima fraza, naročito na samim krajevima stavova. Međutim, i pored uočenih nedoslednosti, trebalo bi pohvaliti muzičku produkciju Radio Televizije Srbije pre svega zbog izbora dela kojim će obeležiti Rosinijevu godišnjicu, ali i sve izvođači koji su nam pružili priliku da ovo grandiozno Rosinijevo ostvarenje čujemo na beogradskoj sceni posle dužeg vremena.
Završamo emisiju Kulturni krugovi, a naš pogled u svet kulture danas su ostvarili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Sledi emisija Maske, posvećena pozorišnoj umetnosti. Sa vama će biti Mira Knežević.